Yepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Sugun 2018 yılın 26 noyabrı hepdeniň duşanbe günü. Şuňki programamyzda Belarusyň prezidenti garlykdaky kombinat üçin Türkmenistanyň dolu tölek etmändigini aýtdy. Türkmenistanyň okuwçylary Amerikada okumagy mümkinçilik berýän Flex programmasynyň tinyglary başlandy we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen günün täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olary bilen sizi men Merdan Tarif tanystyryaryn. Ukrayn kanun çıkarıcıları Rusiyanın Karadeniz'de Krim'in kenarlarında Ukrayn gemilerini od açıp, onları ele geçirmeginden son, yurtta harbi yağdayı girizip-girizmezlik varadakı kararı maslağı dediyerler. 26 noyabrı bellenilen parlamentin adatın daşarkı meclisinden ön Prezident Petro Poroshenko Rusiyanın ele geçiren denizçilerini ve gemilerini güy vermeye çağırdı. Mundanın Poroshenko harbi yağdayın girdilmegini goldap çıkış edipdi. Munun neticesinde hükümetin cemiyetçilik demonstrasiyalarını qadağan etmeyege, medianı gözükçülügüne geçirmeyege ve saylovları toktatmağı mümkinçiligi dörer. 25 noyabrda Rus güçleri iki harbi gäme od açıp, ekipajın 6 agzasını yaralapdi. Owganystanyň günwatarındaky Farah welaýatynda polisiýanyň kerwenine edilen hüjümde howpsuzlyk güýçleriniň hatarından azynda 20 adam helak boldy. Yerli resmiler hücumda polisiyanın yukarı dereceli resmilerinin hem yaralanandığını emeğelim ettiler. Mağlumata ura kereven Las ve Juvayn etrafında belirlenilen tazi polisi başlığı bilen tanışma üçün yolu çıkıptır. Polisiyanın tazi yol başlığı hem hücumda öldürüldü. Hücumun cevapkarçılığını Taliban öz üstüne aldı. İranın günwatar Irak bilen serhetes tewitlerinde yüze çıkan yer titremede yaralananların sani 700 adama yetti. İran resmileri 6.4 bal derecesinde bolan tebii hadisanın neticesinde helak bolanlar varada entek maglumatın yokduğunu aýdýarlar. Geçen ýyl gurrunyň ýeden tewitde yüze çıkan yer tarkynynda 600 adam ölüp 9000-e golaýy hem yaralanypdy. Amerikanın geologiýa gözükçülük gullugynyň maglumatyna görä yer titremäniň epitsentri Irak'ın terhedine golaý Ilam şäherinden 114 kilometr uzaklykda bolup, ol 10 kilometr çuňlukda döräpdir. Özbekistanın Korunmak Ministerliği tutuş yurt boyunca giyingirimli harbi turunuş çayarlarının geçirilendiğini mälim etdi. Ministerliğin metod vekili 5 günnäp dowam etjek turunuşlaryň duşanbe günü başlanandygyny belledi. Mundanyň Özbekistanda söwüşi ukyplalygyň derejesini barlamak boýunça Suloryýaly giňgirimli çäri gurnalmandy diýip Temur Narzyýew aýtdy. Mundan başga goşmaça maglumat berilmedi. Özbek prezidenti Şavkat Mirziýoýew 2016-njy ýylda ýurdun ozorky bas tutuny Islam Kerimow ölününden soň 32 million ýylatly ýurdun basyna geçipdi. Xitayın demirazı günvatarındaki Sinjan tevitinden gelen etniki qırızlar Qırızistanın prezidenti Saranboy Jeinbekova yüzülenip, Xitaydaki tazeden terveleyiş lagerlerinde saklanilyan yakinlarının azat edilmegi uğrunda tağalla etmeye çağırdılar. Jeinbekova yolunan açık hatta Sinjan'daki lagerlerde azından 50 min tövörüge etniki qırızın saklanyandığı aydilyar. Hatın avtorları bu lagerdäkilerin daşky dünýäden üzüňelikde saklanýandyklaryny hem bellýärler. Avgust ayında BMG Xitayın ekstremizme karşı merkezlerinde Şinjan tevitinden bolan 1 milyondan gowrak musulmanın saklanýandygyny ve başga da milyonlarça musulmanın täzeden terbiýeleş lagerlerine mezbur edilýändigini aýdypdy. Xitay bulary reddedýär. Şinjanda 200 min töwereği etniki qyrgyz ýaşaýar. Rumyniýada Konstantinopolyň älim patriarhy we Rumyn Pravoslav kilisesiniň ýolbaşçysy Buharestde täze uly katedrali açdylar. Sol bir wagtda bu jemgyýetçilik pullarynyň harçlanmagy boýunça käbir nägilelikleri döretdi. Halkın halas bolmagy katedralynda geçirilen dini hyzmata gatnaşmy üçin 10 minlerçe adam ýygnandy. 120 metr beýiklikdäki katedralyň gurulşygyny 2010-njy ýylda başlanyp, ony 2024-njy ýyla çelini dolu gutarmak gözüňinde tutulýar. Rumyniýanyň Pravoslav Patriarhaty entek dolu tamamlanmady katedralyň gurulşygyny häzir çelini 110 million euronyň, ýagny 125 million töwereği dollaryň harçlanandygyny mälim etdi. Serişdelerin 4-dün 3 bölügi jemgyýetçilik pullarından alındı. Bu ädim ketelhany ýaly detallara zerurlyk çekýändigi aýdylan Rumyniýada belli bir nägilelikleri döretdi.